Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan vam želim u ime onih koji današnji dan obeležavaju radno. A upravo je dan državnosti prilika da se podsjetimo i ponešto naučimo iz lekcija iz istorije koje smo preskočili, ali i da ukažemo na moguće buduće pravce ustavnosti i državnosti. Naučili smo da je Sretenjski ustav, prvi moderni ustav Srbije iz 1835. godine, jedan od prvih demokratskih ustava u Evropi. A podsjećamo se da je ustav najvažniji pravno-politički dokument neke države. I upravo o važnosti i značaju ovog akta govorit ćemo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti su gospodin Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda. Dobar dan, dobrodošli.
Dan.
I profesor doktor Darko Simović, profesor ustavnog prava na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Vama želim dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je po vama kod nas danas sazrela svest o važnosti Ustava s obzirom na političke prilike i odnos prema ovom dokumentu iz ne tako davne prošlosti, a imali smo prilike da čujemo, da se podsjećamo i često da citiramo neke od naših državnika koji su govorili da se ne moramo držati Ustava kao pijan plota, ili iz još novije istorije izjave u kojoj se kaže postavite Ustav pod ruku pa sa njim na Kosovo i Metohiju. Da li možete da govorite o tome da je kod svih važnost i značaj Ustava za jednu državu dovoljno prisutna?
Ja mislim da nije. I to ne samo na građane, nego i na nosioce političkih vlasti. Ako su oni sebi dozvolili da taj ustav kardinalno povrede, ta reč je odmerena, zaključivanje Briselskog sporazuma, onda ne možemo očekivati ni od građana da uvažavaju ustav onako kako bi morali da ga uvažavaju. U našem ustavu piše da se lokalna samouprava i sudstvo i javno tužilaštvo i policija i izbori uređuju našim zakonima. Kad kažem našim zakonima, mislim na zakone Srbije. A mi smo tim briselskim sporazumom pristali da se sve to uređuje zakonima Kosova. Ne Kosova i Metohije kao pokrajine, nego te kvazi države Kosova. A mi kao ne priznajemo to državu. A u članu 14 tog briselskog sporazuma imate jednu vrlo zanimljivu rečenicu. Samo piše otprilike ovo. Da se mi obavezujemo, do duše i Kosovo, a mi kažemo privremeni organi u Prištini, da jedni drugima nećemo smetiti na putu prema Evropi. Dobro, i doći ćemo u predvorje te Evrope, pa ćemo onda da nam kažu, gospodo, priznajte Kosovo. Mi kažemo, a ne, to mi nećemo nikad da priznamo. A onda ću vas podsjetiti na taj član 14, jer država koja nije članica Ujedinjenih nacija, nije kompletna država, ona nema pun kapacitet države. A to je valjda uslov da neko bude i u Evropskoj uniji. Pa ako mi kažemo ne, onda će nam zameriti da se ne ponašamo u skladu sa tim briselskim sporazumom. I sad ta jedna država, koja nije država, ima svoj ustavni sud. I oni kažu, a mi moramo da uskladimo briselski sporazum sa našim ustavom, a mi ne hajemo što smo ga ne povredili, nego što smo ga toliko teško naružili da je on izgubio autoritet i kod građana. A i ponašanje tih sudija nije na zavidnom nivou. Oni se ne ponašaju onako kako bi morali. Ne samo u tom predmetu, nego i nekim drugim predmetima, kao što je, recimo, zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzije. Taj se zakon lažno predstavlja. Ne uređujem privremeno isplate penzija, način isplate penzija, nego zavlači ruke u džep penzionerima i uzima im penzije. Pa još kaže da je privremen, a nigdje nemate ni jednu odredbu u tom zakonu, a ima samo tri odredbe, koja kaže koliko dugo traje ta privremenost. Tako da to može da potraje 10 godina, znate. I tu su se obrukali, jer u prvom slučaju nisu hteli uopšte da uđu u meritum. Kao to je politički akt, nije pravni akt, a ovdje su rekli da je to u skladu, jer taj zakon je u stvari zakon koji omogućuje da ceo sistem penzije na neki način opstane. I to je zakon koji ovdje usklađuje naše mogućnosti sa budžetom, ali takvi zakoni ne postoje po našem ustavu. Postoje sistemski zakoni, postoje opšti zakoni, postoje posebni zakoni, postoje lex specialis i tako dalje, ali gdje to ne možemo da uvedemo. I zato kažem i ovo, i tako ću završiti, u narodu, kod običnih ljudi, postoje zbog ovakvog ponašanja Ustavnog suda neki kolokvijalni naziv za taj sud. Jedan je zaustavni sud, a ne ustavni, a drugi je zauzdani sud. Zaustavni jer oklevaju tim pravno-političkim osjetljivim predmetima da sednu i da odlučuju. Pa nekad prođe i 3 godine pre nego što sednu. A nekad se desi da posle tog otezanja su naopak u odluku i zato su zauzdani sud. A uzde drži izvršna vlast. Uzde je nekad za vreme Broza držala komunistička partija, odnosno Savez komunista, pa su po tom uzdom bili i zakonodavna vlast, i sudska vlast, i izvršna vlast. A sada izvršna vlast hoće da izigrava Savez komunista ili komunističku partiju, pa oni hoće da upravljaju i zakonodavnom vlašću i izvršnom vlašću, i sudskom vlašću. I to je velika nesreća. Da. Možda sam bio malo duži, ali...
Ne, niste bili duži, ali smo ušli u nešto što jesu dnevne stvari, a mislila sam da to ostavimo za kasniji deo emisije, ali naravno ima i prilika i povoda da o tome govorimo. Gospodine Simoviću, kako vi uspevate i da li uspevate da svojim studentima objasnite važnost i značaj poštovanja najvišeg pravnog političkog akta kao što je Ustav? Da li uspevate da im razjasnite da Ustav ne bi smeo da bude ono što je rekao gospodin Ivošević, ni zaustavni, ni zauzdani dokument?
Hvala na pitanju. Ja pokušavam da njima približim i značaj i prirodu Ustava kao najvišeg pravnog akta, ali u kojoj meri to uspevam, to zaista ne mogu da kažem, posebno kada imamo sva ova dešavanja u praksi, da se u nekim situacijama Ustav tako grubo krši i da Ustavni sud, koji se često naziva i uslužnim sudom, ne reaguje u situacijama kada bi to zaista trebalo da čini. Dakle, ja bih se potpuno složio sa ovom konstatacijom da Srbija nema odgovarajuću pravnu kulturu koja Ustav doživljava na način kako bi zaista trebalo. Ja bih se i malo vratio u prošlost, krenuo bi upravo od Sretenskog ustava, koji se često glorifikuje, ali mi moramo da budemo svesni činjenice da se on praktično nije ni primenjivo. On se u našoj teoriji naziva i mrtvorođenim ustavom. Praktično je bio na snazi svega nekih 6 nedelja, što je za ustav praktično kao da nije ni primenjivan. S druge strane, mnoge njegove odredbe nisu bile na baš onoj visini onih vrednosti kakve su tada postojale u Evropi. Ustav jeste proklamovao načelo podele vlasti, ali sva vlast je generalno bila skoncentrisana u 2 tela, u knezu i državnom savetu. Postojala i Narodna skupština, ali ona nije bila zakonodavno telo. Knez je imao dominantnu ulogu u čitavom sistemu vlasti. Uostalom, i postoji katalog ljudskih prava, uglavnom su bila zajemčena lična prava, o političkim pravima nije bilo ni traga. Dakle, već tada je bilo jasno da Srbija nije baš najpogodnije tle da se na njenom prostoru prime tako neke uzvišene ideje. I na kraju krajeva, kad pratimo razvoj ustavnosti, taj razvoj nije išao ni pravolinijski, ni jednoznačno, bilo je tu puno oscilacija. I vratimo se možda i na početak i na srpski ustanak, od kada već imamo tu praksu da se mnogi politički sukobi rešavaju na način na koji to ne bi trebalo da se radi, da se rešavaju praktično ubistvima. Imamo kroz čitavu našu istoriju, što praktično ne odgovara osnovnim premisama političke kulture, da se takve situacije rešavaju pištoljima. Setimo se samo kneza Mihajla, kako je završio kralja Aleksandra, Obrenovića, Karađorđevića, setimo se i ove naše skorašnje prošlosti, kada je premijer nastradao. Prema tome, takvi događaji u svakom slučaju svedoče da mi nemamo odgovarajuću pravnu kulturu i da taj naš razvoj ustavnosti, mi smo zemlja koja je donela do sada jako puno ustava i paradoksalno je da se najduže zadržao upravo ustav koji mi nismo usvojili. Takozvani turski ustav koji je donet 1838. a primenjivao se do 1869. godine. Dakle, paradoks je da je taj ustav bio najdugotrajniji u našoj istoriji. A evo samo još jedno činjenje pa ću i završiti, a to je već trenutkom donošenja ustava od 2006. godine počela su spekulisanja da taj ustav nije odgovarajući, da nije dobar i da ga treba menjati. I sve vreme malo pa se pojavi ta priča da ustav treba menjati, bilo da je reč o pravosuđu ili nekim drugim njegovim odredbama. Tako da mi nemamo tu vrednost takozvanog ustavnog kontinuiteta i postepenog i stabilnog razvijanja naših institucija, što je jako važno.
Ali pretpostavljam da je to u vezi sa kontinuitetom i stabilnošću države i političkih okolnosti u kojima živimo, koje se menjaju sticajem različitih okolnosti.
Pa ustav je jedan institucionalni okvir koji ne sme toliko da zavisi od politike. Ustav postavlja pravila ponašanja, pravila igre. Dakle, on ne mora da bude prepreka tim nekim dešavanjem. Naravno, sada kada je otvoreno pitanje Kosova, jasno je da ne možemo da imamo potpuno zaokružena ustavna rešenja. Ali inače, Sjedinjene Američke Države imaju jedan ustav koji traje više od 200 godina, a mnogo toga se umeđu vremenu promenilo i te ustavne norme se ne tumače isto u trenutku donošenja tog ustava i sada. Dakle, reč je o postepenom evoluiranju i značenju tih ustavnih normi. Dakle, ne rešava se sve promenom ustave, jer ustav samo postavlja pravila igre.
Rekli ste da Sretenjski ustav nije naišao na pogodno tle i da zbog toga nije imao ni dug vek. Šta se, gospodine Ivoševiću, po vama od tada do danas, ako mogu da se uporede ti periodi, promenilo kada je u pitanju ta atmosfera u kojoj se govori o donošenju ili o promeni ustava?
Pa, kod da se mnogo više govori o promeni ustava nego što traje period promene ustava. Ovaj ustav koji je sada aktuelan, u rečima, na ulici, u priči, bio je jako dugo, nekoliko godina. A promenili su ga za tri dana ili tri noći negde tamo van Beograda. Prethodni ustav takođe. On je valjda u Crnoj Gori, u onom mestu gore na onoj njihovoj lepoj planini. I zato se naši ustavi ne donose onako kako bi trebalo. I zato ima jako mnogo ima mesta koje moramo popraviti. I to je prosto, kad je reč o najvišem opštem pravnom aktu jedne zemlje, nedopustivo. Evo, recimo, na početku ustava imate preambulu. U toj preambuli se pojavljuje jedna autonomna pokrajina. To je autonomna pokrajina Kosova i Metohija. I preambula kaže, a i u normativnom delu imate tu odredbu, da je to suštinska autonomija. Svaki naš građanin zna da pored te autonomne pokrajine u kojoj ne vršimo vlast, već jako dugo iz poznatih razloga, postoji još jedna autonomna pokrajina Vojvodina, ali ona se ne pojavljuje u preambuli. Zašto? zato što se Ustav zaista donosi na jedan ubrzan način i zato što ljudi nisu dovoljno pažljivi da u tim ustavnim odredbama unesu ono što mora da bude uneto. Sem toga, Ustav je u nekim odredbama u suprotnosti sa samim sobom. Evo, da vam pokažem odmah jedan od takvih propisa. U članu 5 stav 4 piše: političke stranke ne mogu neposredno da vrše vlast, niti je mogu počiniti sebi. A ako pogledate član 102 stav 2 zakona Ustava Srbije, onda ćete pročitati nešto sasvim drugo. Da je svaki narodni poslanik slobodan da se odrekne svog mandata u korist svoje partije. Pa to blage veze nema sa ovim principom koji je u članu 5 stav 4. A to je ono što mi zovemo kolokvijalno.
Zaboravili smo da isključimo telefone, da.
Što mi zovemo blanko ostavke. Donet je jedan zakon i blanko ostavke su neutralisane propisom koji kaže blanko ostavku mora da pruži narodni poslanik. A ona nije kod njega, nego u fioci njegove partije. I tako se ta ustavna odredba ne primenjuje, ali molim se. To je ušlo amandmani. To je nemoguće da bude u jednom ustavu kod onih koji pažljivo pišu ustav. Izvinite, sad ću molati da ga utišem.
Dok vi isključite, morat ćemo i da isključimo svi telefona, dok vi isključite telefone.
Trebali ste da nam kažete.
Da, mi ćemo čuti jednu muzičku numeru, pa nastavljamo naš razgovor. You and me. Predlažem da se u nastavku današnje emisije podsjetimo na još jedan, čini se, najpoznatiji i najznačajniji, po mnogima najznačajniji ustav. Takođe u februaru 1974. godine donet je Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, za koji se nedvosmisleno i danas tvrdi da je zamišljen kao pravni temelj za proces raspada zemlje. U Srbiji se smatra najozloglašenijim dokumentom svih vremena i glavnim krivcem za nerešeno srpsko pitanje. Upravo zbog važnosti tada u to vreme donošenja ovog pravnog akta, Ustav iz 74. bio je i ostao nešto na što se često vraćamo kada govorimo o novijoj istoriji. Da li po vama, gospodine Simoviću, je upravo taj ustav odredio sudbinu naše bivše zemlje i ove zemlje u kojoj danas živimo s jedne strane, ili je s druge strane on bio samo pečat na ono što je već prethodilo svim dešavanjima?
Obično se govori da je taj ustav praktično grobar Jugoslavije, ali ja ću pokušati jedno malo drugačije mišljenje da iznesem ovom prilikom ovde. Ja ipak smatram da ustavi nisu toliko baš moćni da mogu da odrede u potpunosti sudbinu jedne države. I baš ću to navesti na primjeru i ustava od 74. i ustava Srbije od 90. godine. Ustav od 74. godine je praktično taj završni pečat u tom procesu decentralizovanja državne vlasti, razgradnje savezne države i prenošenja prevelikih ovlašćenja na republike i tada praktično uzdizanja autonomnih pokrajina faktički na nivo republika. I tada su autonomne pokrajine dobile status koji praktično nigde autonomne pokrajine nemaju. Oni su dobili svoje ustave, dobili su ustavno-sudsku funkciju, dakle imali su svoje ustavne sudove, imali su zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Dakle, praktično su se, samo nisu po imenom, izjednačile sa republikama. S druge strane, Ustav od 90. godine otišao u potpuno drugu krajnost. On je značajno centralizovao državnu vlast, na neki način maksimalno je suzio nadležnosti autonomnih pokrajina. One su naravno izgubile i svoju ustavotvornu vlast i ustavno-sudsku vlast, što i ne bi trebalo autonomne pokrajine da imaju, ali su autonomne pokrajine izgubile svoju zakonodavnu vlast. A u pojmu autonomne pokrajine je da one vrše zakonodavnu funkciju. Tako da je to bilo odudaranje, ali sada u sasvim drugom smeru u odnosu na ovu prethodnu težnju da se autonomne pokrajine praktično izjednače sa ostalim republikama. I efekti su bili isti. Dakle, ovaj ustav koji je uslovno rečeno dezintegrisao Jugoslaviju ima iste efekte kao i Ustav Srbije od 90. godine. Premda on pokušao da centralizuje državnu vlast, on u tome nije uspeo, jer autonomna pokrajina Kosovo prema ustavnim rješenjima nikada nije ni funkcionisala. Dakle, ona je sve vreme bila dezintegrisana iz srpskog društva. Dakle, ustav koji pokušava da potpunosti decentralizuje vlast i ustav koji je pokušao da u potpunosti centralizuje vlast, imali su potpuno iste efekte po Srbiju. Dakle, Kosovo je na neki način bilo već u dovoljnoj meri dezintegrisano iz srpskog društva.
I oba ustava nekako, na oba ustava su dve ličnosti dominantne. Kada govorimo o Ustavu 74. uglavnom se govori da je to ustav koji je delo i legat Josipa Broza Tita, Ustav iz 1990. je proizvod Slobodana Miloševića i njegove težnje da se uspostavi vlast na celoj teritoriji Republike Srbije. Koliko po vama značaj jedne ličnosti može biti dominantan kada su u pitanju ovakve stvari i kada je u pitanju donošenje ili promjena ili donošenje vrhovnog pravno-političkog akta?
U politici je to redovna pojava, a u pravu ne bi smjelo da bude. Ja bih se potpuno složio sa vama, ali bih dodao još jedan detalj. Onaj ustav iz 74. godine. Nije on samo omogućio da se pokrajine izjednače sa republikama, nego su pokrajine imale čak i jaču moć od republičke kao države. Oni su imali svoje organe u republičkim organima, a republika nije uopšte imala svoje organe u njihovim organima. Pa sad vi vidite da li su oni izjednačili ili su možda bili čak i iznad po suštini odredaba ustavnih. Naravno, nije bilo ime isto, ali su, evo, ovi sa Kosova iskoristili upravo tu priliku. Iako se oni nisu zvali Republika, nego Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija u sastavu Republike Srbije, oni su uspjeli da izguraju svoju samostalnost na očigled sveta. I mnoge države, a ima ih više nego oni koji to nisu uradili, su i priznali to. Ali opet, i to je politika, samo međunarodna politika. A međunarodna politika, kao i ova unutrašnja, ima nešto blisko sa prvim najstarijim zanatom na svetu, reći koji je taj zanat. Menjaju se partneri i to se radi iz lukrativnih razloga. Čim neka stranka dobije vlast, svi trče tamo. Čim neko u svetu postane dominantan, svi idu prema njemu. Kad se događaju suprotne stvari, svi beže od toga. I sve to rade iz lukrativnih razloga. Zato ja ne bi mnogo ulagao trud u izjednačavanje političke logike sa pravnom logikom. Ja bi pravo potpuno odvojio od toga, ali nažalost to nije moguće. Zato što je norma jedno, a stvarnost je nešto sasvim drugo. I tu kod nas postoji velika razlika. Mi, mada jureći prema toj Evropi, vrlo olako donosimo zakone. Ona izvršna vlast koja dominira i drži uzde, ona je pretvorila Narodnu skupštinu u neki biro za izradu zakona po njihovim predlozima. Nema javne rasprave uopšte. A javna rasprava je pravilo, izuzetak je donošenje zakona bez javne rasprave. Ja i ne znam da li smo u posljednje dve godine imali jednu jedinu javnu raspravu. A to je opet ono, dominacija politike nad pravom. A to građani vide.
Koliko je to naša specifičnost?
Pa ja mislim da mi u tome jako mnogo preterujemo, znate. Suda je to manje više tako, ali ne u toj meri, znate. Mi nemamo meru. Mi i sada srljamo i nekad se pozivamo na Ustav, a nekad ga gazimo. I to ne nazivamo pravim imenom. Znate, ovo što sam vam govorio o Briselskom sporazumu, znate koje su reči upotrebi bili? Bolno, jedino moguće i hrabro. Ako pravnik govori o tome, on je lekar. Zašto kaže bolno? Neka kaže ono što sam ja malo što rekao, da je to neustavno. Verovatno i zbog toga bolno. Ali nije bol karakteristika toga. Kaže hrabrost. Pa hrabrost nije ako se ponašate suprotno ustavu. Znate, onaj ko krade mora da bude hrabar. Ja se ne bi usudio i zbog manjka hrabrosti da ulazim usred noći i da ne znam tamo kradem. A mogu da budem otkriven. E pa, ali ne možemo reći da je hrabrost ponašati se suprotno ustavu. A nije ni jedino moguće. Mi smo pristali da razgovaramo sa tim privremenim organima, kako ih mi zovemo, umjesto da smo radili nešto drugo, da te pregovore vode odista privremeni organi, i srpski i albanski, ali da mi budemo supervizori i da budemo garanti onoga što oni sporazumevaju. Ovako mi pregovaramo, doduše, u jednom dualnom konceptu. Nisu to razgovori u četiri oka, nego vi ste, što se zove to, ova Italijanka, ne znam kako je baš ime,
Mogherini.
A pre toga bila jedna Engleskinja. Prvo ona razgovara sa jednom stranom, pa ona razgovara sa drugom stranom, pa kad ona napravi sporazum sa jednom i drugom stranom, ona kaže gotovo je. A mi se nismo dogovarali, mi smo bili na večeri. A onda svako priča svoju priču. Pa to se i sada događa, znate. I zato politika uvek na neki način kvari pravo. I pravnici to ne bi smeli da dozvole. Ali, nažalost, politika dominira, a oni koji su u toj politici čini mi se i da ne zaslužuju poverenje građana. Jer u takvoj politici u kojoj dominira takav čovjek i takvi ljudi ne odgovara onima koji to odista mogu da rade. Nemoguće da u Srbiji nema ljudi koji imaju taj kvalitet da se bave ozbiljno politikom i da im narod veruje. Ali neće se druže s tim, izvinite na izrazu, polusvetom. I to je jedna od velikih mana sadašnjosti. Ja zahvaljujem kolegi koji govore još uvek više o istoriji. Ja sam razumio da ćemo pričati o promjeni ustava, da. Pa sam ja možda malo iskočio iz
šeme. Jeste, to ovog jeste razloga. Najdominantnija, ali najaktualnija tema ovih dana.
Baš zato što je to dan kad slavimo i prvu državu i prvi ustav, da narod čuje i kako je to nekad izgledalo. Ali i ovo, taj prvi ustav, pa i to je prepis ustava. Ali i mi smo među prvima prepisali ustave. Naravno, i možemo se gorditi s tim ustavom, jer samo postoje mnogo načela, mnogi principi koji su sada u ustavu. I zato i taj Dimitrije Davidović zaslužuje poštovanje, mada je on jadnik umro u bedi, zaboravljen.
Da, vi stalno navodite zaista priču koja jeste aktuelna posljednjih dana i bit će aktuelna narednih dana. To je priča o promjeni ustava i ono što javnost najviše svakako interesuje i o čemu političari nerado jasno govore jeste sudbina postojeće preambule ustava Srbije koja propisuje da je Kosovo sastavni deo Srbije. Kako vi, gospodine Simoviću, uopšte objašnjavate činjenicu da se u posljednjem postojećem i važećem ustavu našla preambula koja, za koju se kaže da ona samim tim što je preambula nije sastavni deo ustava, ali nosi određenu političku poruku, tako da ima podjednaku važnost kao i da je odredba u ustavu?
Pa mi sve vrijeme zaboravljamo da ustav nije samo pravni akt, da je on istovremeno i politički akt. Tako da takve političke proklamacije nisu neobične za same ustave. Na kraju krajeva, kad pogledate preambulu, a o tome govorio i gospodin Ivošević, ništa se suprotno ne kaže od onoga što već piše u ustavu. I u normativnom delu ustava jasno stoji da Srbija ima dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, gde treba da bude ustanovljena suštinska autonomija. Dakle, preambula je samo jedan svečani uvod u ustavni dokument koji je na neki način možda i zavet, možda i neka obaveza za sve državne organe da u svom postupanju, delovanju se drže toga i da praktično u tom simboličkom smislu bar ustav nametne da državni organi treba da čine sve da Kosovo sačuvaju u okviru Srbije.
Znači, eventualno izbacivanje preambule iz nekog budućeg ustava ništa ne remeti i ništa ne menja, jer su odredbe...
Apsolutno ništa ne menja, jer kažem vam, isto to stoji u normativnom tekstu ustava, gdje se jasno kaže da Republika Srbija ima dve autonomne pokrajine. Dakle, preambula ima više neko simboličko značenje za čitavu ovu priču. Ona se dosta i mistifikuje, ali njeno izbacivanje apsolutno ništa neće da promeni, ukoliko se istovremeno naravno ni promene ni te odredbe koje se odnose na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija. Da li će se i to istovremeno desiti, to je sad političko pitanje i nema mnogo veze sa naukom ustavnog prava.
Da, to je političko pitanje. Aktualni premijer Aleksandar Vučić na početku svog drugog mandata izjavio da je promjena ustava neophodna pre ulaska u Evropsku uniju, ali da će o tome biti reč tek kada Srbija bude pred vratima Evropske unije. Ako verujemo onome što je premijer rekao, koliko mislite da smo daleko onda u ovom trenutku od moguće promjene ustava?
Ja bih prvo samo još nešto rekao u vezi sa prethodnim pitanjem. Ipak se preambula razlikuje od normativnog dela ustava u jednom delu, važnom delu. Ja sam govorio o Briselskom sporazumu i kako se on odnosi prema ustavu. A evo što piše u preambuli, a ne piše u normativnom delu ustava. Svi državni organi imaju obavezu ustavno da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim i spoljno-političkim odnosima. I sad ja pitam i građani koji nas slušaju, a i mog kolegu sagovornika, da li su se naši političari tako odnosili prema Kosovu, a onda i prema ovoj odredbi iz preambule ustava. A s druge strane, primetili ste i u preambuli i u normativnom delu za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju piše da je suštinska autonomija, a te reči suštinske nema u nazivu autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Pa sad, ako je ovo suštinska autonomija, a šta je onda Vojvodina? I zato se s pravom ljudi bune što i tamo nema reč suštinski. A ako nema u Ustavu šta je suštinska autonomija, a nema, jer je ovaj zakon obećao da će ustavnim zakonom to pitanje da reši, pa ga nije rešio, onda se moramo obratiti etimologiji. Znate šta u grčkom znači autonomija? Autosnomos. Biti sam sebi zakonodavac. A ovi neće da čuju da u Vojvodini bude i zakonodavna vlast, i izvršna vlast, i sudska vlast, a u Kosovu može. Dakle, suštinska autonomija bi, ako nemamo nijednu odredbu u Ustavu o tome, trebalo da bude država, ne država, izvinite, autonomija u kojoj postoji i zakonodavna vlast, i sudska vlast, i izvršna vlast. Ja imam razumevanje za tako nešto i mislim da bi to moralo da važi za Vojvodinu. Jer Vojvodina je svoju autonomiju unela u Srbiju, a ovi su dobili tu autonomiju, bili su autonomna pokrajina, to nije isto. A zašto se ljudi plaše toga? Plaše se onog ustava o kome ste vi govorili. Ako se u ustavu ovom, koji važi za celu republiku, pa i za autonomnu pokrajinu, i jedno i drugo, upiše da je njihova nadležnost, recimo obrazovanje, nauka, kultura, tradicija i tako dalje, samo u tim oblastima oni mogu donositi svoje zakone. U svim drugim oblastima tamo vladaju zakoni Republike Srbije. A onda, šta ćemo sa izvršnom vlašću? U onoj oblasti u kojoj oni donose zakone, imaju oni izvršnu vlast. Ta se izvršna vlast malo u ovdje drugačije zove, sad se zove vlada, a neka se zvala izvršni savjet ili tako nekako.
Izvršna reč.
Neka oni izvršavaju svoje zakone. A kad je reč o sudskoj vlasti, sudska vlast mora da postoji i državna, a republička i pokrajinska. Pokrajinska samo za pokrajinske zakone. I neka neki najviši sud u Vojvodini, recimo, bude i taj vrhovni sud za pokrajinske zakone. Za sve ostale zakone. Vrhovni sud je u Beogradu, jer je to republički sud. Ali ni naši političari, ni naši pravnici ne bi baš rado govorili o ovome. Jer nisu skloni, čak ni oni, da kažu, pa i vi ste suštinska autonomija. A ako niste suštinska, onda ste kobajage, izvinite na ovoj reči, ali šta to znači kobajage autonomija? Pa to je nešto što te ljudi muči i ljuti. Naravno, ja se potpuno slažem sa onim što ste mi danas govorili, da je onaj zakon koji je anulirao državu u pokrajinama bio stvarno svako prekoračenje suštine i autonomije i zakona i logike i svega. Ali mi moramo naći pravu meru i moramo zadovoljiti i interese naših građana u autonomnoj pokrajini koji su imali autonomiju još od Marije Terezije.
Da, i napraviti balans ili meru, koliko je teško napraviti balans ili pravu meru između onoga što jesu političke težnje i ono što jesu ustavne pravne odredbe.
Pa evo, ja bih se nadovezao na ovu priču o suštinskoj autonomiji Kosova i složio bih se potpuno. Suštinsku autonomiju, teorija ustavnog prava ne poznaje taj pojam. To je jedna floskula koja je iz političkih razloga našla svoje mesto u Ustavu Srbije od 2006. godine. Profesor Ivošević je lepo objasnio šta bi mogla da podrazumeva ta suštinska autonomija, ali kad pogledate vi sadržinu briselskih sporazuma, jasno je da tu nema ni trunke od autonomije. Briselski sporazumi zapravo podrazumevaju prepuštanje potpuno suverene vlasti Kosovu zarad očuvanja koliko toliko tih manjinskih prava Srba u vidu garantovanja zajednice srpskih opština. Dakle, uopšte ne bi bilo potrebe da se govori o formiranju zajednice srpskih opština da je Kosovo ima bilo kakav vid suštinske autonomije u okviru Srbije. Na ovaj način nema ni jednog slova od primene srpskih propisa, ustava i zakona ni na koji način, već se govori i o zaokruživanju suverenosti samog Kosova i o eventualnom očuvanju Srba kao nacionalne manjine i predviđanju nekih institucionalnih mehanizama zaštite za njih.
I to o čemu govorite je najbolji primjer i najbolja ilustracija tog nesklada između političke stvarnosti i prava, i to navodi na razmišljanje, na sugestije sa strane uglavnom i na priču o tome da nam u najskorijem periodu u budućnosti u stvari predstoji promjena Ustava da bi se uskladilo ono što jeste pravni i faktički.
Pa ja sumnjam da će promjena Ustava ići u tom pravcu. Ne znam da li će baš političke vlasti smeti da se usude tako otvoreno da priznaju ili da prihvate tu realnost. Bar u simboličkom smislu, to je moje stanovište, Kosovo treba da ostane u tom smislu kao deo Srbije. Kako će politička realnost biti, to je neko sasvim drugo pitanje. Ja ne verujem da će iko smeti sa takvim otvorenim predlogom da izađe kada je reč o promjeni Ustava, posebno što takav predlog treba da prođe na referendum. Ja mislim da je ideja da se stvarnost maskira, da se ulepšava, da se govori da su ovo praktično političke pripreme za uspostavljanje suštinske autonomije na Kosovu, iako je stvarnost potpuno drugačija, iako se zapravo ide ka potpunom zaokruživanju suverenosti Kosova, jer kad pogledate te briselske sporazume, ne postoje nikakav vid institucionalnih odnosa Srbije i srpskih propisa u odnosu na Kosovo i u odnosu na Srbe tamo. Dakle, potpuno su to odvojena pravna sistema. I kakav je zaključak toga? Dakle, da je Kosovo jasno faktički vrši vlast na tom delu teritorije i da Srbija praktično tamo može samo da se bori, bar u ovim prilikama, u ovim okolnostima, da koliko toliko se ta srpska manjina na što bolji način zaštiti obrazovanjem te zajednice srpskih opština, koja je isto tako teško ide.
Da, što znači da moramo računati sa tim da ćemo i u narodnom periodu živjeti u neskladu između onoga što zovemo pravo i ono što zovemo politika. Čućemo jednu muzičku numeru i vratiti se na ovu temu upravo vezano za događaje koji su od juče.
Time, but I'm only a man. I'd give this right arm if I could see you again. But that can't be done. I don't know if you're alive or you're dead. All I've got of you is this picture in my head. I knew you were happy, at least I could have said. I feel good inside.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
Na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečitano, pa ću moliti moje goste da se vratimo na ono što jeste tema broj 1 u Srbiji danas. To je predstavljanje predsjedničkih kandidata za predstojeće predsjedničke izbore. I mnogo je sada pitanja oko toga i već se zaista dosta kalkuliše u javnosti da bi se moglo ubrzati donošenje odluke za promjenu Ustava upravo vezano za nadležnosti i ingerencije budućeg predsjednika Republike, jer se njegove nadležnosti određuju upravo ustavnim odredbama. Ako možete kratko da nam kažete koliko je po vama to moguće ili koliko je važno i bitno?
Pa ovaj ustav je već do sada funkcionisao na dva potpuno različita načina. Imali smo dva modela vršenja predsjedničke funkcije. Dok je tu predsjedničku funkciju vršio Boris Tadić, sva vlast je bila skoncentrisana upravo u njegovim rukama. I to ne zato što mu ustavna ovlašćenja daju takvu ulogu u političkom sistemu, već zato što je raspolagao svim drugim polugama moći. Sačuvao je tu funkciju predsjednika svoje političke stranke, koja je opet dominirala u parlamentu, i kada praktično dirigujete parlamentarnom većinom, dirigujete vladom, vi zapravo raspolažete svim polugama moći u jednoj državi. Prema tome, sama promjena ustava, eto toliko o tome koliko se ustav kod nas poštuje, nije nužna da bi u perspektivi novi šef države nakon ovih izbora morao da postigne za promjenama da bi imao veću moć. Uostalom, na skorašnjem gostovanju, kada smo postavili pitanje novom kandidatu za vladajuće stranke za šefa države, da li će on poput svog predsjednika dati ostavku na funkciju šefa svoje političke stranke, on je to prećutao. I to je možda neka poruka koja glasi da se ovaj njegov prethodnik da je poprilično pogrešio u proceni, da je izgubio glavnu polugu moći, to jest liderstvo nad svojom političkom strankom, i da je praktično sada ostao sam na čistini.
Gospodine Ivoševiću, mnogi su se začudili zbog kandidature Aleksandra Vučića upravo iz tih razloga, jer se smatra da funkcija predsjednika daje mnogo manje mogućnosti i da su manje nadležnosti nego kada je u pitanju funkcija premijera.
Opet se vraćamo na ono stvarnosti i pravo. Potpuno se slažem s kolegom. Imali smo dva modela. Imali smo Tadića, imali smo predsjednika vlada koji je, kao i u vojci, razumem, i gotova stvar. Sednice su bile ne kao sada i kao nekad, nego one telefonske ili već ne znam kako se to zove. A ustav nije menjan. Ne bih rekao da će to biti osnovni razlog da se promeni ustav. I on će ga primjenjivati baš kao i Tadić. I on će ostati predsjednik njegove partije i imaće te uzde i te poluge uticaja na zakonodavnu i izvršnu vlast. Ali što se njega samog tiče, ustav ne očekuje od njega da da ostavku. I on je neće dati. Saša Janković je dao ostavku, ali ne zbog ustava, nego zbog člana 10a zakona o zaštitniku građana. Tamo piše da zaštitnik građana ne može davati političke izjave. Oni su ga optuživali da se bavi politikom. Ali ti isti koji su ga optuživali da se bavi politikom su zamerali partijama koji mu daju podršku. Kaže, vi ne znate koji su njegovi politički stavovi, a dajete mu podršku. Pa čekaj, ako se čovjek bavi politikom kako vi tvrdite, pa valjda znate koji su njegovi politički stavovi. On nije davao političke izjave. A ako je pristao da bude kandidat, pa mora da učestvuje u kampanji. Pa kako da učestvuje u kampanji, a zaštitnik je građana, ne može da daje političke izjave. A on čovjek poznaje pravo, i to dobro poznaje pravo. I ja poštujem njegovu pravničku kulturu i njegovo pravničko znanje. Kad je reč o predsjedniku države, najverovatnije da će on ostati do kraja predsjednik države, pa on je sam rekao, ali će posljednjih 5 dana, pošto nije koristio 4 godišnje odmora, a njegovo radno vreme počinje u 17:30, pa traje do 11 uveče, pa će sad jedan deo tog radnog vremena da posveti i tako dalje, da ne pričamo. E, ako on bude predsjednik vlade, onda će on odrediti mandatara novog, i u roku 30 dana taj nova vlada mora da se dobije. Ako se ne dobije, onda dolazi do raspuštanja parlamenta, a 60 dana je rok da se osnuje novi parlament. I to je sad komplikacija svega ovoga.
Komplikacija i nova.
Može on posle da razmišlja o izmeni ustava, da njegova ovlašćenja budu veća. Ovako će se ponašati, kao što je kolega rekao.
Ništa, čekaju nas nove komplikacije i novi izazovi i nove teme za neke buduće emisije.
Da, vlada.
A mi, da, da. A mi moramo da završimo ovaj razgovor koji smo naslovili negde između politike i prava. Podsjetiću naše slušalce, sa nama u studiju Radio Beograda 2 bili su profesor dr. Darko Simović, profesor ustavnog prava na Kriminalističko-policijskoj akademiji i bivši sudija Vrhovnog suda, gospodin Zoran Ivošević. U studiju Radio Beograda 2 Katarina Karakušević, Verica Gajević i Dušanka Petrović.